ครไม่เคยมาไหมมีไหมใครยังไม่เคยมาที่นี่เลยมีสองคนหนึ่งเหรอ เคยฟังซีดีเปล่าเคยแล้วไม่ยากนะถ้าไม่เคยเลยนะฟังหลวงพ่อพูดยากเหมือนกันที่ยากเพราะว่าหลวงพ่อพูดไม่ค่อยเหมือนใครเขาหรอก พูดเรื่องสภาวะแท้ๆเลยการปฏิบัตินะถ้าเราไม่เห็นสภาวะจริงๆไม่เห็นการทำงานจริงๆของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจอะไรเงี้ยมองไม่เห็นของจริงมันไปไม่รอดนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเดินปัญญาส่วนมากธรรมะที่พวกเราคุ้นเคยก็เรื่องทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิอะไรเงี้ยคุ้นเคยเรื่องพวกนี้แต่ไหนแต่ไรมาไปไหนก็มีเรื่องทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิหลังๆก็แถบเรื่องงมงายอื่นๆเข้าไปด้วยให้ไปทำพิธีกรรมแปลกๆทำแล้วเฮงอะไรมันไกลศาสนาพุทธไปเรื่อยๆศาสนาพุทธไม่เน้นเรื่องเฮงเรื่องอะไรหรอกเนาะเน้นเรื่องกรรมต้องทำเอาไปเจอพระสูตรสูตรหนึ่งนะโพธิราชกุมารพระสูตรในมัชฌิมานิกายท่านพูดพระเจ้าท่านสอนถึงองค์ธรรม5ประการของผู้ปฏิบัติคือถ้าใครมีองค์ธรรม5ประการนี้การปฏิบัติไม่ยากเกินไปง่ายโอกาสประสบความสำเร็จนี่สูงมากอันแรกเลยศรัทธานะต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีกำลังใจปฏิบัติทำหยุดหยุดไปเรื่อยทุกวันนี้คนได้รับการศึกษาสูงนะเชื่อมั่นตัวเองสูงแต่ศึกษาเรื่องโลกไม่เคยศึกษาธรรมะที่เป็นแก่นสารสาระจริงๆก็เลยรู้สึกศาสนาพุทธเป็นแค่ปรัชญาพระพุทธเจ้าเป็นนักปราชญ์อะไรเงี้ยไม่รู้หรอกว่าไม่ใช่ปรัชญานะเป็นศาสตร์หนึ่งเลยศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์และความพ้นทุกข์งั้นฟังแล้วงมงายสอนอะไรเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องอะไรเงี้ยนะตายแล้วเกิดอะไรเนี่ยฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้างมงายก็เรียนผิวเผินคือตัดสินโดยที่ไม่ได้ศึกษาถ้าศึกษาแล้วจะไม่ตัดสินแบบนี้ศาสนาพุทธนะงั้นทุกวันนี้คนไม่ค่อยศรัทธาจริงๆไม่ศรัทธาอะไรเลยนะนอกจากผลประโยชน์รู้สึกไหมเราศรัทธาอะไรบ้างตอนนี้อุดมการณ์การเมืองศรัทธาไหมเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไหมเชื่อสถาบันสังคมอะไรไหมกระทั่งสถาบันพระสถาบันข้าราชการเชื่ออะไรบ้างนะดูหน้าเหลือหลาไปหมดละนึกดูหาที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรน่าศรัทธาเลยนะมีแต่ผลประโยชน์นะน่าศรัทธาที่สุดได้ประโยชน์แล้วดีคนส่วนใหญ่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นศรัทธาก็เป็นศรัทธางมงายไปเลยไปปิดทองพระแล้วดีอะไรเงี้ยไปรดน้ำมนต์แล้วดีก็ดีเหมือนกันดีกว่าลอกทองพระไปปิดทองพระก็ดีกว่าไปลอกทองพระมันโลภปิดทองได้ถ้าภาวนาเป็นนะดูจิตดูใจเสียสละทำพระให้สวยใครเข้ามาเห็นเขาจะได้เบิกบานใจเขาเบิกบานใจเราก็ได้บุญฉลาดก็หาบุญได้นะโง่ก็ไม่ได้บุญหรอกศรัทธาที่ชาวพุทธทุกวันนี้มีนะความจริงไม่ใช่ชาวพุทธหรอกคนไหนที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จัดว่าเป็นชาวพุทธหรอกเกิดมาในทะเบียนบ้านอาจจะมีชื่อว่าเป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็บางช่วงเขาก็ไม่มีนะเขาก็เอาออกเรื่องศาสนาทีก็มีทีก็ไม่มีคือถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วไม่ใช่ชาวพุทธถ้าได้ศึกษาแล้วศรัทธาถึงจะเกิดรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้าสอนของจริงนะถ้าปฏิบัติตามแล้วได้ผลจริงแต่ก่อนจะเห็นอย่างนี้นั้นต้องลงมือทดลองดูก่อนทดลองปฏิบัติดูก่อน พอทดลองปฏิบัติแล้วเราเริ่มเห็นผลนะเราก็จะศรัทธาว่าธรรมะมันมีจริงนะถ้าเราศรัทธาว่าธรรมะมีจริงเราก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงงั้นเวลาปฏิบัตินะเราฝึกใจของเราให้ใกล้เคียงความเป็นพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจพระธรรมมากขึ้นมากขึ้นแล้วเชื่อมั่นพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นอย่างถ้าศรัทธากลับกรอกไม่ภาวนาจริงมันต้องศรัทธาจะแน่นแฟ้นต้องประกอบด้วยปัญญาต้องเห็นผลของการปฏิบัติบ้างแล้วอย่างที่หลวงพ่อพาพวกเราภาวนานะหันดูจิตดูใจครูบาอาจารย์บางท่านว่าดีนะมันเห็นผลเร็วพอเราหัดดูจิตดูใจของเราพักเดียวนะจากคนไม่มีศีลก็เริ่มมีศีลขึ้นมาจะทำผิดศีลก็ชักละอายใจจากคนฟุ้งซ่านทำสมาธิไม่เคยได้ก็ทำสมาธิง่ายขึ้นง่ายขึ้นไม่เห็นจะยากอะไรจากคนที่ไม่เคยเรียนรู้ความจริงของชีวิตก็ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตมากขึ้นเห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างที่หลวงพ่อพาพวกเราหัดเจริญสตินะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วนี่ศรัทธามันถึงจะเกิดเป็นศรัทธาที่มาจากปัญญาเห็นผลในเบื้องต้นแล้วขณะเราทำนิดๆหน่อยๆยังมีผลถึงขนาดที่ว่าความทุกข์ตกหายไปต่อหน้าต่อตาเป็นคราวๆไม่ถึงตลอดเวลาแต่เป็นคราวๆนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงใจจะเริ่มศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นงั้นตัวแรกเลยนะถ้าเราขาดศรัทธาสักอย่างเดียวเราก็ไม่ปฏิบัติหรอกแต่จะมีศรัทธาได้ต้องเข้มแข็งต้องอดทนหน่อยลองปฏิบัติดูสักช่วงหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้าถึงชวนธรรมะของท่านนะเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดให้มาลองดูก่อนพอลองได้ริมรสชาติของธรรมะในเบื้องต้นบ้างแล้วนะมันจะศรัทธาเกิดขึ้นเรียกขวนขวายที่จะภาวนาต่อไปธรรมะตัวที่สองนั้นก็คือสุขภาพต้องแข็งแรงพอถ้าเราจะภาวนาให้ได้ดีนะในพระไตรปิฎกใช้คำว่าอาพาธน้อยเช่นกินอาหารแล้วก็ท้องไม่อืดไฝ่ธาตุดีย่อยอาหารเก่งแต่ย่อยเก่งมากไปก็ไม่ไหวนะอยู่ทั้งวันกันไม่ไฝ่ธาตุแรงไปไฝ่ธาตุอ่อนไปอะไรเงี้ยสรุปภาษาไทยสมัยใหม่หน่อยก็คือสุขภาพแข็งแรงพอประมาณไม่ถึงต้องฟิตเปรี้ยวิ่ง100เมตรใน9วินาทีอะไรไม่จำเป็นหรอกแต่ไม่ใช่รอดแร่รอดแร่หายใจรอรวยนะแล้วมาเริ่มต้นภาวนายากนะงั้นพวกเราดูหน้าดูตาพวกเราที่มาศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มคนสาวนะเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยสุขภาพก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ลูกศิษย์หลวงพ่อหนุ่มหนุ่มสาวสาวก็ตายไปหลายคนแล้วนะเป็นมะเร็งตายรถทับตายบ้างเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้นี่มีเป็นมะเร็งตายแต่รถคว่ำไม่ค่อยตายเวลารถคว่ำนะสติมันเกิดหลบหลีกได้ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงนะภาวนาก็ยากจะนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็หลับละอย่างหลวงพ่อนะกว่าจะบวชนะกว่าจะได้บวชนะภาวนาตั้งแต่7ขวบนะแต่ตอนเด็กๆมันไร้เดียงสาภาวนาไปงั้นเองทำแต่สมถะตอนอายุ29แล้วเจอหลวงปู่ดูลมาภาวนาพอเข้าใจเบื้องต้นในธรรมะอยากบวชบวชไม่ได้ซะแล้วภาระเราเยอะเหลือเกินต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ถ้าหนีพ่อหนีแม่ไปบวชแล้วก็ถึงเข้าอนุญาตนะใจเราไม่สบายก็เป็นห่วงอีกไม่มีใครดูแลกว่าจะหลวงพ่อได้บวชนะอายุ48นะอยู่48กี่รอบ4รอบกำลังจะขึ้นรอบที่5รอบที่5คือเข้าวัยชราละวัยเรียกกลางคนตอนปลายละอายุขนาดนี้นะ48 50ขึ้นสมองมันเริ่มเสื่อมละร่างกายไม่แข็งแรงเท่าแต่ก่อนละนั่งสมาธิเดี๋ยวก็เคลิ้มง่ายนะจะเคลิ้มง่ายไม่เหมือนเด็กๆนั่งได้นานหลายชั่วโมงก็ไม่เคลิ้มพออายุเยอะขึ้นนะนั่งสมาธิก็เคลิ้มง่ายท ถ้าไม่ฝึกซ้อมทุกวันนะถ้าซ้อมทุกวันก็ไม่เป็นไรก็ต้องหาทางช่วยตัวเองใช้วิธีเคลื่อนไหวให้มากขึ้นจะเดินให้มากๆก็เดินไม่ค่อยจะไหวชักแก่แล้วเดินมากๆหัวเข่าก็ไม่ไหวข้อเท้าไม่ไหวอะไรเงี้ยมันมีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินทำให้ภาวนาลำบากก็นั่งนะนั่งพัดไปมีพัดอยู่อันหนึ่งพัดทั้งวันหน้าร้อนก็พัดหน้าหนาวก็พัดหน้าหนาวพัดอย่างนี้หน้าร้อนพัดอย่างนี้นะแมงวีแมงวันมาพัดนะเคลื่อนไหวไปเลยไม่พัดซ้ำซากเลยนะไม่พัดซ้ำซากกระตุ้นความรู้สึกตัวไว้นะพัดมือนั้นมั่งมือนี้มั่งไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกไปกระตุ้นความรู้สึกตัวก็ค่อยดูรูปดูนามดูกายดูใจไปถึงเวลาบางช่วงก็นั่งสมาธิเพิ่มพลังช่วงไหนนั่งสมาธิก็แรงเยอะขึ้นไม่เคลิ้มบางทีไม่มีเวลาเช้าขึ้นมาโยมก็มาเต็มวัดเลยสวนโพธิแรกไม่มีวันหยุดนะเปิดทุกวันแล้วก็เปิดทั้งวันใครมาตอนไหนก็ได้โอ้กวนการภาวนาของเรามากเลยแต่ก็ต้องทนเอานะเป็นพระไม่รู้จะทำไงโยมมาหาตอนหลังเริ่มนึกได้ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดเวลาท่านกำหนดเวลาก็เลยมีเวลาแล้วก็ค่อยชั่วแบ่งเวลาไว้สำหรับตัวเราเองบ้างภาวนาเหนื่อยเต็มทีแล้วเจอโยมสอนแรกๆนะเจอคนมาใหม่วันหนึ่งสองสามคนเนี่ยหมดแรงแล้วสอนยากนะไม่เดี๋ยวนี้สอนสบายกว่าเยอะเลยเดี๋ยวนี้แรงเยอะกว่าเก่าด้วยแล้วโยมชักกลัวเราเลยแต่ก่อนเคยเห็นกันก็โยมมาด้วยกันแล้วว่ามันจะแน่สักแค่ไหนเวลามันมาเรียนนั้นมันจะพกความดื้อมาด้วยกลางเขี้ยวกลางเล็บกลางงามาหลวงปู่มั่นเคยสอนอวดเขี้ยวคือหมาอวดงาคือช้างกลางเขี้ยวกลางเล็บมาเรียนนะสอนยากเหนื่อยแล้วใจเราเนี่ยอยากให้เขารู้สงสารมากเลยอยากให้เขาเข้าใจนะโอ้จะทุ่มเทลงไปนะใช้กำลังจิตกำลังใจของเรานะเพื่อจะให้เขารู้เรื่องให้ได้สอนวันหนึ่งสองสามคนนะลงไปนอนแผ่เลยหมดแรงที่หลับไปเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะมีแรงขึ้นมาตอนเย็นละมาภาวนาใต้ตอนเย็นสี่โมงเย็นนะสามโมงเย็นสี่โมงเย็นภาวนาแล้วภาวนากลางคืนเช้ามาโยมมาอีกแล้วอะไรเงี้ยอายุเยอะขึ้นนะเรี่ยวแรงมันตกต้องหาทางสู้พลิกแปลงอะไรเยอะเหลือเกินงั้นภาวนาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยดีที่สุดเลยทำได้ดีที่สุดงั้นอันแรกมีศรัทธานะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยนะไม่โอ้อวดไม่มีมานะซื่อนั่นอยากภาวนาให้ดีนะใจซื่อๆไว้ใจเจ้าเล่ห์แสนกลกับครูบาอาจารย์นะภาวนายากจะมาอวดส่งกันบ้านทีก็มาอวดนะอย่าให้คนชมให้อาจารย์ชมไม่ได้กินหรอกเจ้าเล่ห์อย่านึกว่าอาจารย์ไม่รู้นะยังไม่อ้าปากก็รู้แล้วภาวนาขนาดไหน สมัยพุทธกาลพระประเภทพวกเราก็มีเหมือนกันแหละส่งกันบ้านเพื่ออวดจะไปอวดกับพระพุทธเจ้าอวดกับเพื่อนภิกษุด้วยกันอะไรเงี้ยภาวนาไม่ค่อยเอาไหนนั่งก็บอกดีอย่างโน้นดีอย่างนี้กิเลสมีอะไรนะซ่อนไว้หมดเลยไม่ยอมบอกนะอย่างพวกเราภาวนานะสังเกตไหมหลวงพ่อจะสอนให้พวกเรากล้าหาญซื่อสัตย์กับตัวเองลอกเปลือกของตัวเองปอกเปลือกตัวเองออกมาใส่หมูกระดาษไว้รู้ทันใส่หมูกระดาษไว้รู้ทันมันไปนะกระทบเปลือกตัวเองออกมาให้ได้แล้วจะภาวนาง่ายสร้างเปลือกขึ้นมาหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีภาวนาไม่ไหวหรอกมีแต่ของปลอมมายาแล้วเราซื่อๆนะมาเรียนธรรมะเรียนด้วยความซื่อตรงกับตัวเองอย่าไปหลอกตัวเองว่าดีวิเศษอย่างโน้นอย่างนี้นะรู้ทันกิเลสของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆซื่อๆถ้าภาวนามันจะภาวนาง่ายถ้าไม่ซื่อตรงกับตัวเองไม่ซื่อตรงกับธรรมะภาวนายากมากเลย อีกอันหนึ่งก็คือต้องปรารภความเพียรข้อ4ถ้าไม่คิดถึงเรื่องการปฏิบัตินะไม่ลงมือปฏิบัตินะมันก็ไม่ได้ผลอะไรฟังธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ลงมือทำมันก็ไม่ได้อะไรมีศรัทธาแต่ไม่ทำก็ไม่ได้อะไรสุขภาพดีแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อะไรนะซื่อๆแล้วซื่อสัตย์ไม่โกหกหลอกลวงไม่หลอกลวงโอ้อวดตัวเองไม่อะไรแต่ไม่ภาวนาอยู่ของตัวแค่นั้นก็ไม่พอนะงั้นพวกเราต้องมาภาวนาปรารภความเพียรสำรวจตัวเองดูอกุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญสำรวจตัวเองดูนะอกุศลอะไรไม่ละบ้างกุศลอกุศลอย่างหยาบยังมีไหมกุศลอย่างกลางอกุศลอย่างละเอียดมีไหมถ้ากุศลอย่างหยาบเรายังมีมากนะตั้งใจรักษาศีลให้เด็ดเดี่ยวไว้ศีลน่าจะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับอกุศลอย่างหยาบที่รุนแรงนะราคะโทสะโมหารุนแรงนะเป็นสัญชาตญาณดิบอะไรเงี้ยต้องใช้ศีลนะกิเลสอย่างกลางก็คือพวกนิวรณ์ทั้งหลายพวกที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปในกามฟุ้งไปในความพยาบาทฟุ้งสเปสปะฟุ้งไปในความลังเลสงสัยฟุ้งไปแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงอันนี้สู้ด้วยสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งไปอยู่กับพุทโธอยู่กับคำบริกรรมนะให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตฟุ้งไปก็ได้สมาธิขึ้นมาดูไปยังรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจไหมถ้าไม่รู้ก็ขยันรู้หน่อยนั้นต้องปรารภความเพียรอกุศลอะไรยังไม่ละรู้ทันนะก็รู้ว่าอะไรจะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับอกุศลแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะอกุศลหยาบรักษาศีลไว้ก่อนอกุศลอย่างกลางความฟุ้งซ่านทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายฝึกจิตพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันจิตจะค่อยสงบเข้ามาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ได้กุศลไปในตัวเองรักษาศีลก็ได้กุศลใช่ไหมก็สู้กับอกุศลหยาบจิตใจมีความสงบตั้งมั่นก็เป็นกุศลนะคือกุศลสูงกว่าศีลอีกคือสมาธิก็ล้างอกุศลระดับนิวรณ์ไปมาเจริญปัญญาล้างอกุศลชั้นละเอียดปัญญาเป็นกุศลชั้นสูงสุดเลยนะปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเรียนรู้ให้มากๆดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไงให้เรียนรู้นะไม่ใช่ให้บังคับเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจตรงถึงขั้นปัญญาเนี่ยท่านยกขึ้นมาเป็นอีกข้อหนึ่งเป็นข้อ5เลยเจริญปัญญาเพราะอะไรบางคนปรารภความเพียรนะแล้วไปหยุดอยู่แค่สมาธิท่านเลยต้องแยกปัญญาให้เด่นออกมาอีกตัวข้อ1มีศรัทธานะข้อ2มีสุขภาพแข็งแรงพอสมควรข้อ3ซื่อตรงในการปฏิบัติซื่อกับใจตัวเองไม่หลอกไม่เป็นหมูกระดาษข้อ4ปรารภความเพียรคือรักษาศีลทำสมาธิไปให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมาถึงข้อ5ท่านแยกออกมาความจริงมันก็คือความเพียรเหมือนกันเป็นความเพียรในการเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเรื่อยไปเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้นะมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนฮะนี่คือองค์ประกอบ5ประการนี่องค์ธรรมของผู้ปฏิบัติเราลองสำรวจดูพวกเราขาดอะไรนะสุขภาพไม่แข็งแรงช่วยไม่ได้ละก็รักษาสุขภาพไปเท่าที่รักษาได้หลวงพ่อแต่ก่อนชอบทำอานาปานสตินะต่อมาช่วงที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพนานนะเป็นโรคภูมิแพ้เดี๋ยวนี้หายแล้วนะหายใจไม่ออกอ่ะฝึกอานาปานสติแล้วหายใจไม่ออกอ่ะเวียนกรรมแท้ๆเลย ทำไงอ่ะ เคยเจอพระองค์หนึ่งนะท่านไม่สบายก็ไปเยี่ยมพระอีกองค์หนึ่งแล้วท่านนอนอยู่เตียงใกล้ๆกันเห็นท่านใส่แต่ยังพูดได้ก็ไปคุยกับท่านว่าท่านภาวนาอย่างไรท ท่านบอกโอ้ผมสบายผมพุทโธองค์โน้นอ่ะหายใจเสร็จแล้ว หายใจไม่ได้ ผมพุทโธสบายจริง จริงถ้าทำกรรมฐานอันหนึ่งได้นะมันจะเนื่องไปที่อันอื่นมันพลิกได้หมดอ่ะถ้าเราตั้งใจจริงชำนิชำนาญขึ้นมานะหายใจไม่สะดวกก็พุทโธเอานะอะไรไม่ได้ก็พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์พิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงความตายนี่ก็เรียกว่าสมถะทั้งหมดอ่ะนะก็พลิกแปลงเอาหรือกสิณก็ใช้ได้นะกสิณสมมตินอนอยู่โรงพยาบาลดูข้างฝาไปเรื่อยดูได้หลายอย่างฝามันทาสีเอาไว้สีเหลืองๆก็เล่นกสิณสีเลยสีขาวๆก็เล่นกสิณสีเลยนะก็ทำได้ดูธาตุดินก็ได้มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใช่ไหมดูเป็นธาตุดินก็ได้ดูช่องหน้าต่างทำอากาศกสิณก็ได้ใช่ไหมคือถ้าได้อันหนึ่งชำนาญนะจะเนื่องไปหมดเลยกรรมฐาน40มันจะเนื่องกันไปหมดทำได้หมดอ่ะพลิกแปลงไปแต่ทำได้อันเดียวลำบากนะเกิดทำไม่ได้หายใจเนี่ยดีมากเลยทำกรรมฐานหายใจนะเกิดหายใจไม่ออกจะทำไงแล้วต้องลองหัดคลิกแปลงไว้สักสองสามอย่างนะเอาไว้ช่วยตัวเองจะ ยากอะไรใช้อากาศกสิณดูช่องว่างช่องประตูช่องหน้าต่างโรงพยาบาลมันก็มีนะตอนนี้ไปนอนอยู่เตียงที่ไม่เจอช่องเลยเห็นแต่ข้างฝาก็ทำกสิณข้างฝานั่นแหละทำได้อีกดูไปบางทีมีรูปพระคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้กรรมฐานอีกละเห็นรูปในหลวงนี่เทวดานุสติพระเจ้าอยู่หัวของเรามีคุณธรรมสูงเป็นเทวดาเรียกว่าสมมุติเทพนึกถึงความดีของพระเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยใจก็เบิกบานร่าเริงสงบได้อีกแม้กรรมฐานไม่เห็นจะยากอะไรเลยถ้ารู้จักพลิกแปลงให้พอนะมันง่ายไปหมดละนี่ส่วนของสมถะนะส่วนของการเจริญปัญญามีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเวลาดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายดูเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ของสังขารเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะจิตเดี๋ยวเกิดที่ตานี่เกิดที่หูเดี๋ยวที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี่ไตรลักษณ์ของจิตไตรลักษณ์ของสังขารเช่นเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายนะเดี๋ยวจิตก็เป็นสุขเดี๋ยวจิตก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ยก็ดูได้สำคัญอยู่ที่ว่าฝึกจนใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้นะเสร็จแล้วมันง่ายไปหมดเลยดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ดูสังขารก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ดูอะไรๆเห็นไตรลักษณ์ไปด้วยในรูปในนามมีวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะงั้นถ้าเราดูเป็นนะอะไรๆมันก็มีในกายในใจนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างสอนไตรลักษณ์หมดเลยไม่มีหรอกสายกายสายเวทนาสายจิตอะไรไม่มีนะคือถ้าภาวนาเป็นแล้วนะไม่มีสายไหนสายไหนแล้วสติระลึกรู้อะไรก็เห็นไตรลักษณ์ของอันนั้นในที่สุดก็รู้ว่าทุกสิ่งตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะแต่ถ้าใครชำนาญกายเอากายเป็นพื้นฐานไว้กายเป็นวิหารธรรมเป็นหลักไว้แต่พอจิตมันไปรู้อย่างอื่นมันก็เห็นไตรลักษณ์อีกไม่ใช่เห็นเฉพาะกายนะเนี่ยฝึกไปเรื่อยนะจนใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จริงๆสติระลึกรู้รูปนามอันใดก็ตามล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้ทั้งสิ้นเลยกรรมฐานนะเรากว้างขวางนะมันสบายไปหมดเลยสมถะก็ง่ายกรรมฐาน40ง่ายไปหมดนะมันเนื่องกันมันทำได้ไปหมดนะคือใจที่มีความสุขมีความสบายอยู่ในอารมณ์มันเดียวจะกรรมฐาน40มันกรรมฐาน50นะก็หลักเดียวกันนะคือมีใจที่สบายอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมถะถ้ามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นรูปธรรมนามธรรมทำงานไปนะมันก็เป็นวิปัสสนาดูอะไรก็เป็นวิปัสสนารูปนามอะไรก็วิปัสสนาหมดงั้นเรียนหลักให้ได้นะกรรมฐานง่ายไปหมดเลยเรียนกับหลวงพ่อคล้ายๆเรียนเคล็ดวิชานะไม่ใช่เรียนกระบวนท่างั้นบางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นบอกเลยว่าให้เดินแบบไหนให้นั่งแบบไหนกินข้าวให้เคี้ยวกี่ครั้งก่อนจะกลืนไม่เห็นสอนเลยจะนอนต้องนอนตะแคงข้างไหนอะไรเงี้ยนะ ไม่เห็นสอนเลยจะเดินก้าวหนึ่งต้องยาวแค่ไหนเดินเร็วแค่ไหนนะเวทนาเกิดขึ้นจะให้ทนหรือไม่ให้ทนให้เอาชนะมันหรือว่าให้รู้มันอะไรเงี้ยไม่เห็นพูดอะไรเลยนะสอนอะไรก็ไม่รู้นี่บางคนว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อประโมทสอนยากเหลือเกินบางคนก็เข้าใจหลวงพ่อสอนหลักสอนแก่นสอนเคล็ดวิทยายุทธให้นะได้เคล็ดวิชานี้แล้วเอาไปใส่ในกระบวนท่าได้ทุกกระบวนท่าเลยอย่างได้เคล็ดวิชาสมถกรรมฐานเนี่ยเคล็ดของสมถกรรมฐานนี่ก็คือมีสตินะมีสติหน้าขาดไม่ได้รู้อารมณ์มันเดียวนะอย่างต่อเนื่องแต่เป็นอารมณ์ที่มีความสุขความสบายแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะเนี่ยน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขความสบายแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสนะจะเป็นอารมณ์กรรมฐานอะไร40นั้นได้หมดเลยใช้หลักอันเดียวกันนี่เองกรรมฐานนอกจากกรรมฐาน40ก็ยังมีไม่ใช่ไม่มีนะอย่างพระจุลพันธกะไปบวชนะพี่ชายคือพระมหาพันธกะเป็นพระที่จีเนียสมากเลยมีชื่อเสียงเป็นเอตทัคคะองค์หนึ่งเลยแต่งบทสรรเสริญพุทธคุณนะให้น้องชายท่องเพื่อน้องชายจะได้สมาธิจะได้เดินปัญญาต่อพระจุลพันธกะจำไม่ได้เลยพี่ชายให้แต่งตั้ง4ประโยคเนี่ยจำไม่ได้พี่ชายซ้อนยังไงไงนะตั้งหลายเดือนแล้ว4ประโยคเนี่ยจำไม่ได้สมองทึบมากเลยนะพี่ชายเลยไล่บอกเธอไม่มีวาสนาในพระศาสนาแล้วสึกไปเถอะมาบวชกินข้าวชาวบ้านเขาอยู่เลยท่านก็เสียใจนะคิดจะไปสึกเดินออกจากวัดไปก็แปลกนะแทนที่จะสึกกับพี่ชายนะพี่ชายไล่ให้ไปสึกท่านเดินออกจากวัดนะพระพุทธเจ้าท่านไปดักอยู่ถามว่าทำอะไรบอกจะไปสึกแล้วเพราะว่าพี่ชายบอกว่าบวชแล้วไม่ได้ผลพระเจ้าท่านถามเธอบวชนะจะเป็นสาวกของเราหรือเป็นสาวกของพี่ชายอะบวชเนี่ยเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งนะพี่ชายไม่เอาไม่มาหาเราเนี่ยท่านสอนท่านให้ผ้าขาวไปผืนหนึ่งบอกขยี้ผ้าขาวนะแล้วบริกรรมไปผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นท่องแค่นี้เองระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรตินั่งขยี้อย่างเงี้ยถึงเวลาฉันข้าวคนเขานิมนต์พระทั้งวัดเลยพี่ชายคิดว่าน้องชายออกไปศึกแล้วไม่เรียกไปด้วยนะเรียกพระทั้งวัดพระพุทธเจ้าด้วยไปฉันข้าวออกไปข้างนอกวัดนี่ก็ละโชหรนังละชันหรติอยู่นะถูไปถูไปนะท่านเห็นว่าผ้าขาวที่พระพุทธเจ้าให้มานะดำมันเปื้อนแล้วผ้านี้มันเช็ดขี้ฝุ่นคือร่างกายนี้ละจิตท่านได้อสุภกรรมฐานเห็นไหมท่านทำอสุภกรรมฐานโดยไม่ได้ไปพิจารณาว่าร่างกายสกปรกนะอสุภกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนพระจุลปันธกะขยี้ผ้าขาวขยี้ผ้าดำทำไมท่านให้ขยี้ผ้าขาวท่านรู้ว่าในอดีตเนี่ยพระจุลปันธกะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะแล้วก็ขี่ช้างไปพอเหงื่อออกเนี่ยเอาผ้าซับเหงื่อซับเสร็จแล้วก็พบว่าผ้าเนี่ยสกปรกท่านเลยได้อสุภสัญญามาตั้งแต่ชาติโน้นพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนต่อยอดงั้นกรรมฐานถ้าเราเรียนต่อยอดแล้วเราจะไปได้เร็วมากเลยเคยทํามาอย่างนี้นะต่อยอดอย่างนี้ไปเร็วเลยพอท่านเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนะจิตท่านรวมจิตท่านสงบเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งพลังงานของท่านมาในตําราบอกฉายพระรัศมีมาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่เรื่องประหลาดอะไรครูบาอาจารย์รุ่นที่พวกเราทันเนี่ยยังมีอยู่เลยบอกให้ก็ได้เพราะท่านสิ้นไปแล้วคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศนะบอกให้ลูกศิษย์ภาวนาลูกศิษย์ขี้เกียจนะมายืนอยู่หน้ากุฏิเลยนะยืนอยู่หน้าประตูเลยนี่มีประวัติหลวงปู่แฟบเพิ่งจะอ่านเนี่ยคุณอุตส่าห์มาอยู่ที่อื่นอยู่สกลนะภาวนาแล้วเกิดสงสัยอยากจะถามหลวงปู่เทศแค่ภาวนาอยากจะถามท่านนะยังไม่ทันจะไปหาท่านเลยเตรียมจะไปหาท่านนะท่านส่งจดหมายมาตอบคำถามให้นะบอกที่สงสัยนะอาจารย์ตอบให้แล้วไม่ต้องมาหรอกพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งพลังงานอย่างนี้มาสอนให้บรรลุพระอรหันต์ได้งั้นกรรมฐานนะแค่อย่างนี้นึกไม่ถึงใช่ไหมว่ากรรมฐานได้อะไร ได้สมถกรรมฐานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องมาสอนเรื่องรู้รูปรู้นามนั่นแหละมารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ได้จิตตั้งมั่นรู้ได้จิตเป็นกลางอาจจะสอนด้วยภาษาที่หลากหลายท่านก็ฟังแล้วก็ปิ๊งเลยบรรลุพระอรหันต์แถมมีฤทธิ์เยอะด้วยแยกร่างกายได้เยอะเป็นเอตทัคคะองค์หนึ่งงั้นถ้าเรารู้หลักของการทำกรรมฐานนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะกรรมฐานของเราจะไม่ลำบากไปนะแล้วถ้าเรามีองค์ธรรมครบ5ประการนะความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของเราก็จะรวดเร็วนะเชิญไปทานข้าว